cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje njegovog prosveštenstva, episkopa bačkog gospodina doktora Irineja, na temu Pokajanje za vaskrsenje, koje je održao na nedjelju pravoslavlja 20. marta 2016. godine u Bijeljini u okviru velikopostnog ciklusa koje organizuje misijski odbor eparhije Zvorničko-Tuzlanske.
I za mene je ovo prijatna dužnost i radost da mogu da u jednom takvom centru, velikom gradu i eparhijskom centru u Republici Srpskoj, govorim na temu ovogodišnjeg ciklusa predavanja. Posle ljubaznog i bratskog poziva vladike Hrizostoma da govorim na ovoj časnoj tribini i saopštenja generalne teme, opšte teme čitavog ciklusa, koju sam zapamtio kao temu pokajanje za vaskrsenje. Ja sam s jedne strane zbog svog zdravstvenog stanja, druge strane zbog obaveza, treće, mislio sam da je mnogo bolje da usmeno živom rečju, neposredno, koliko Bog dade snage i razuma, iznesem nekoliko osnovnih misli da bi ostalo vremena i za razgovor, kao što je otac već najavio, a ne da držim neko strogo akademsko izlaganje koje bi neko možda više, neko manje razumeo i koje bi možda nekome bilo i dosadno sa nepotrebnim, možda preteranim istorijskim, filološkim i drugim podacima. Naravno, nekoliko osnovnih teza sam već smislio kojim redom i šta bi trebalo da kažem, da li će to biti više ili manje sistematično i uspešno, nije stvar samo moje dobre volje, nego i pomoći Božje i razumevanja i strpljenja svih vas. Kada sam čuo temu pokajanje za vaskrsenje, odmah sam pomislio u sebi da je u taj naslov čitavog ciklusa predavanja i razgovora sažet smisao čitave velike četrdesetnice, odnosno časnoga i velikoga posta u kojem se već nedelju dana nalazimo, a za koji nas je crkva pripremala čitavih mjesec dana duhovno. I on iskazuje u isto vrijeme i smisao naše pripreme za proslavu praznika nad praznicima, Vaskrsenja Hristovog. Naime, u starini, od najranijih vremena historije crkve, ovaj period u toku godine, u toku liturgijske godine, nije bio nikada samo period pripreme za Pasku, za Vaskrsenje, za najveći praznik crkve, nego je u isto vreme bio i period pripreme svih koji su kao odrasli ljudi već poverovali u Gospoda Hrista i trebalo je da se pripreme za svetu tajnu krštenja, da bi postali pravi, punopravni članovi crkve, odnosno živi udovi bogočovečanskog tela Hristovog. Tako da četrdesetnica ima uvek dvojaki karakter. Kao što i praznik Vaskrsenja, praznik Paske, ako bismo obratili pažnju na sadržaj bogoslužbenih pesama, čitanja i pre svega čitanja tekstova Svetoga pisma na taj dan, možemo ustanoviti da je to praznik Vaskrsenja Hristovoga, ali i dan u godini kada se predviđa, da kažemo tako, najmasovnije krštavanje u crkvi. U tim prvim vekovima, kao što znamo, crkva je krenula iz Jerusalima, od jednog malog jezgra, i kroz propoved apostola i njihovih učenika, koje je apostol Pavle nabraja u 12. glavi prve poslanice Korinćanima, pored svega ostalo nazivajući ih apostolima, evanđelistima, prorocima. To su bili, dakle, putujući harizmatični propovednici evanđelja, ali pored njih su bile odmah u početku i stalne, takođe blagodatne ili harizmatične službe crkvenih pastira i učitelja u liku episkopa, prezitera i đakona. Naravno, neću sad ulaziti u tu temu i u rasprave sa raznim teorijama na tu temu, ali pošto je tada crkva tek krenula u svoju veliku misiju u svetu, bilo je prirodno da se sa svojom propovedi o Hristu, nas radi rođenom, stradalom, pogrebenom i vaskrslom, obraća odraslim ljudima. Doduše, bilo je već u početku slučajeva, i o tome svedoči tekst Svetoga pisma Novog Zaveta, da su se krštavali pojedini ljudi sa čitavim domom svojim, kao što kaže tekst Svetoga pisma. Znači, tu su krštavani svi, cela porodica, uključujući i decu. Ali to je bio ipak izuzetak. Tek u kasnijim vekovima, kada je hrišćanstvo postalo opšte raširena vera u Rimskom carstvu i van njegovih granica u tadašnjem čitavom orbis terrarum, čitavom tadašnjem kulturnom svetu, onda je postepeno bilo prirodno da prevlada praksa krštavanja dece. Nije se imalo razloga da se čeka da oni odrastu da bi bili kršteni, nego su krštavani na osnovu vere svojih roditelja i svojih vosprijemnika, onih koji su ih na krštenju kao svedoci ili kao što mi na srpskom jeziku kažemo kumovi, ispovedali veru umesto te dece i uzimali na sebe obavezu njihovog duhovnog vaspitavanja u veri. Ali u tom prvom periodu, apostolskom i neposrednom postapostolskom periodu, kao što rekoh, crkva je još bila isključivo misionarska. I zato je bilo potrebno da veliki broj ljudi koji su poverovali u Hrista budu duhovno za to pripremljeni. Dan u koji se najveći broj krštavao bio je upravo najvažniji praznik, praznik Paske, koji svojom simbolikom, svojim značenjem se potpuno podudara, nalazi se u korespondenciji, u sazvučju sa svetom tajnom krštenja. Jer kao što Hristos umire za život sveta, biva pogreben i posle tri dana vaskrsava, ustaje iz groba kao živi Gospod i životodavac, tako isto njegovi verni u činu krštenja umiru kao stari čovek, čovek greha, smrti, truleži pod vlašću satane i rađa se kao novi čovek odeven u Hrista. Zato posle krštenja do dana današnjega uvek pevamo radosnu pesmu: vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. I apostol Pavle veoma opširno i lepo nadahnuto govori o tome da ako se sa Hristom u krštenju pogrebosmo, sa njime ćemo i sa vaskrsnuti. Dakle, tajna krštenja i tajna pasije, tajna vaskrsenja se uzajemno porožimaju. I zato je Vaskrs bio određen za glavni dan krštavanja. Posle toga, zbog mnoštva vernih, to se proširilo na druge velike gospodnje praznike, a na kraju i na sve moguće nedelje i druge dane, pogotovo što su već onda krštavana i deca, i praktično svi narodi su hrišćanski krštavani manje više od detinjstva. E, zato je bila ta duhovna priprema s jedne strane za praznovanje praznika nad praznicima, ali istovremeno i za čin krštenja. Pokajanje je bilo preduslov za krštenje u drevnoj crkvi. I danas je ono preduslov za krštavanje odraslih ličnosti. Dete, naravno, je još malo i nezrelo, intelektualno, mada i ono osjeća blagodat krštenja. Vi koji živite ovde, možda ste čuli, ali ja sam recimo u svoje vreme slušao na Kosovu i Metohiji, gde sam u mladosti bio sabrat u manastiru Visokim Dečanima, da su često i muslimanske žene, arnautske, turske i druge, dolazile tražeći da, ne sa željom da njihova deca postanu hrišćani, nego su govorile u manastirima našim, sveštenicima našim: dajte da to što radite vašoj deci uradite i našoj, da mirnije spavaju i da budu zdravija. Dakle, sa tom nekakvom možda polumagijskom svešću, ali su i oni primetili da se nešto dešava čudesno sa čovekom kada je kršten. Čak i ako je u pitanju beba, dete, novorođenče. Da je to tako, imamo svedočanstva iz veoma ranog perioda crkve, potpuno nepobitna. Jedan od drevnih hrišćanskih spisa, među najstarijim sačuvanim ranohrišćanskim spisima, koji je, što je za divljenje, da ipak i takav spis je neko našao vremena da prevede, preveo ga je vladika Atanasije, sada umirovljeni vladika koji živi u Tvrdošu u Hercegovini, i objavio na srpskom jeziku. Taj spis se zove Didahi, što u prevodu znači učenje. Puni naslov je učenje 12 apostola, ili nauka 12 apostola. On ima i druge neke iz približno istog vremena, malo mlađe spise, mlađe od ovoga, koji su srodni po tematici i verovatno potiču iz istog prvobitnog judeo-hrišćanskog izvora od ranih hrišćana poniklih iz jevrejskog naroda, jer u početku su većina hrišćana bili iz jevrejskog naroda i tek sa velikom misijom crkve van Jerusalima i van Palestine hrišćani iz neznaboštva, iz jelinstva su postali vrlo brzo većina, već u prvoj polovini drugog veka. Dakle, u tom spisu, kojem je srodan spis zvani Poslanica Diognetu i jedan sačuvan samo na latinskom jeziku pod sličnim nazivom Doktrina Apostolorum, učenje apostola, ali nije potpuno isti po tekstu, tu se opisuje i čin krštenja, ukratko kako je vršen u to vreme, I opisuje se i liturgija kako su je vršili rani hrišćani, isto tako kratko. To je najstariji opis liturgijskog sabranja u istoriji. Tek posle dolazi opis kod svetog Justina, mučenika i filosofa, dobrih pola veka kasnije i ostali još kasnije. Dakle, tu se vidi, između ostaloga, da nepoznati autor toga spisa kaže sljedeće. Kada se spremate za krštenje, neka posti i onaj koji krštava i onaj koji se krštava ili koji se krštavaju nekoliko dana, ako ne može toliko, makar jedan dan. Još jednu stvar vidimo iz toga spisa, potpuno nedvosmislenu i izričito zasvedočenu, da su se hrišćani sabirali na liturgiju u nedeljni dan, dan Vaskrsenja. Već tada je krštenje bilo povezano sa Vaskrsenjem. A ne subotom, kao što tvrde subotari i neke druge sekte koje do danas postoje i kroz vekove su tako tvrdili. Dakle, spis koji je nesumnjivo ponikao iz jevrejske hrišćanske sredine svedoči da ti hrišćani koji su postali hrišćani iz jevrejstva su praznovali od početka nedelju kao dan gospodnji. I tim imenom dan gospodnji, a to je sinonim za dan vaskrsenja, nazivali su nedelju. Inače u nekim jezicima, kao što možda znate, sačuvan je i stari mnogobožački paganski naziv dan sunca, jer su u grčko-rimskoj religiji praznovali sunce kao božanstvo. I taj dan je bio posvećen, zato se recimo danas na engleskom kaže Sunday ili na nemačkom Sonntag, to znači dan sunca. Dakle, taj spis je posebno za nas značajan, jer kad je pronađen, pronađen je tek u polovini druge polovine 19. veka i prvi ga je objavio jedan grčki vladika iz Male Azije, mitropolit Filote i Brijenije. Bilo je posle i drugih izdanja. Najprije se mislio da je on nastao negde u prvoj polovini drugog veka, oko 120. 130. godine. Međutim, najnovija istraživanja pokazuju da je on nastao istovremeno sa posljednjim knjigama Novog Zaveta, između 90. i 100. godine. Dakle, autor toga drevnog hrišćanskog spisa je praktično savremenik posljednjih, odnosno posljednjega živoga među apostolima, svetog Jovana Bogoslova. Jer u isto to vreme nastaje i Evanđelje po Jovanu i knjiga Otkrivenja Jovanovog. Tako dakle imamo jedno živo i veoma ubedljivo svedočanstvo o tome da se pre praznika Paske i pre krštavanja odraslih ljudi postilo. Ne kao danas i koliko danas, ali se postilo. I ta dva elementa su ostala i u bogoslužbenim knjigama do danas sačuvana. S jedne strane priprema za Pasku. A šta to znači? Šta je taj post bio? Kakav je njegov smisao? Nije to nikakva dijeta, kao što nije ni danas. Post nije dijeta. Post je duhovni događaj, a telesni post je samo jedan element koji nam pomaže u tom unutrašnjem duhovnom podvigu posta. Tako je bilo i od početka. Tako je bilo čak i u Starom Zavetu, a kamoli u Novom Zavetu. Dakle, suština te pripreme i za Pasku i za krštenje bila je pokajanje. Hristos sam, Gospod, a pre njega sveti Jovan preteča i krsten, svoju javnu propoved počinje pozivom na pokajanje kao preduslovom za prihvatanje vere u Hrista i za postajanje njegovim učenikom. Sveti Jovan Krstitelj, kao što znamo, pozivao je na pokajanje sve koji su mu prilazili i naravno njegovo krštavanje i njegova propovijed bila je pripremnog karaktera. On sam je govorio da on nije Hristos, nije Mesija, nije Spasitelj, nego je on glas koji vapije u pustinji, poziva na pokajanje i priprema ljude za susret sa onim za kojeg, kako on rekao, stoji među vama, vi ne znate, vi ga ne poznajete, i koji je jedini Spasitelj. A sam Gospod isto tako počinje svoju javnu proved, pokajte se jer se približilo Carstvo nebesko. Pokajte se i verujte u mene i u Evanđelje. E sad, šta je to pokajanje čime se pripremamo za svoj život u crkvi, ali i koji nas prati kroz ceo nas život u crkvi i bez kojega ne možemo biti hrišćani ni jednog dana, ni jednog trena, i za kojim uvek imamo potrebu. I ono što može da zazvuči paradoksalno i neverovatno, istinito je, naime, što je neko dosledniji hrišćanin, bolji vernik i svetiji pred Bogom, sa više vrlina, sa unutrašnjom čistotom srca i duše i savesti, on utoliko više osjeća potrebu za pokajanjem. Potrebu za pokajanjem, nažalost, najmanje osjećaju oni kojima bi bila najpotrebnija tajna pokajanja. Oni koji su ogrezli u grehu. I zato je uvek najveći i najradosniji događaj kada jedan takav u zlu i u grehu ogrezli čovek doživi pokajanje. Sam Gospod je rekao da se u Carstvu nebeskom Gospod i anđeli njegovi i svi sveti više raduju jednom takvom pokajniku nego za 99 onih kojima nije bilo potrebno takvo pokajanje. Dakle, pokajanje u evanđelskom smislu, u svom izvornom smislu, nije isto što i reč kajanje u našem jeziku. Danas. Osjećam se zbog nečega krivim, odgovornim, sa nekom naknadnom pameti možda bih drugčije postupio ili reagovao, pa sad kajem, a ne mogu da to ispravim, jer to kajem se što je bilo tako i kako je. To nije dovoljno. To je, kajanje je psihološka činjenica i rekli bismo da je to duševna činjenica, ali nije duhovni događaj, još uvijek. Neka vrsta kajanja ili nekog bezblagodatnog pokajanja, nečega što ne doprinosi spasenju, dostupna je i najvećim zločincima. Ali pravo pokajanje samo onima koji istinski se pokaju. Najbolji primjer za to jeste ličnost apostola Jude, koji je u produžetku postao Hristov izdajnik. Predao ga Jevrejima, Jevreje Rimljanima, da bude osuđen na smrt. Kaže se u Svetom pismu Novog Zaveta, Delima apostolskim, da je on, videvši šta je učinio, kaže, dođe u hram pred sveštenike, prvosveštenike, i baci onih 30 srebrnika koje je bio primio da bi izdao Hrista i kaže, raskaja se. A oni su mu odgovorili hladno, šta je nama do toga, ti ćeš videti. On kaže da je, nije trebalo da izda krv pravedničku. Međutim, to što je on doživeo nije pokajanje. Jer da jeste, Bog bi i njega spasao, iako je izdao Hrista. Ne postoji neko ko je istinski pokajnik, makar šta da je prethodno učinio, a da ga Bog ne bi primio svoje beskrajne ljubavi, milosrđe čovjeku ljubio. U grčkom tekstu Novog Zaveta Tu nije upotrebljen isti glagol. U našem jeziku to zvuči slično, raskaja se i pokaja se. To nije isto. Da sad ne navodim te grčke izraze, vas time ne zamaram. Dakle, pokajanje je mnogo više i dublje od prostog kajanja. Kajanje ne mora da vodi ka unutrašnjem preobražaju, preobraćenju i ka spasenju. A pokajanje neizostavno tome vodi. I zato je upravo u Novom Zavetu i potom u celoj crkvenoj literaturi do danas, u spisima koji su pisani na grčkom jeziku, upotrebljena uvek reč metanija, koja doslovno znači promena uma, novi način razmišljanja o sebi, o svetu, o Bogu, o svemu. Dakle, to je jedna radikalna unutrašnja promena, jedna potpuno drugačija samosvest nego pre. I zato bih ja bio slobodan da kažem da u ovoj temi pokajanje za vaskrsenje, kao preduslov vaskrsenja i priprema za vaskrsenje, ne samo Hristovo, nego i naše, da se može govoriti i o pokajanju kao vaskrsenju. Dakle, pokajanje jeste nešto neophodno za vaskrsenje, ali ono već po sebi i u sebi jeste uvod u vaskrsenje, jeste jedna dimenzija vaskrsenja, jer u tajni vaskrsenja, kao što je Hristos kao Bog čovek, kao jedinstvena bogočovečanska ličnost, vaskrsao, tako i u tajni vaskrsenja, koje kad budu ljudi doživjeli, kad dođe to vreme po promislu Božijem, to je vaskrsenje čitavog čoveka. Ne samo duše, nije samo dovoljna besmrtnost duše, nego vaskrsava čovek i telom i dušom, ceo čovek. I ta duhovna dimenzija vaskrsenja je već prisutna i delatna u doživljaju i u tajni našeg pokajanja. Sveti Maksim Ispovednik, jedan od velikih teologa crkve, možda među nekoliko najvećih, ako je uopšte nama dozvoljeno da delimo velike oce crkve na veće i manje, možda je to i nepotrebno i pogrešno, ali svakako jedan od najuglednijih i od najvećeg uticaja kroz vekove u životu crkve i njene teologije, na jednom mestu u svojim spisima govori o tri vrste rođenja, o kažemo fizičkom ili biološkom rođenju, o duhovnom blagodatnom rođenju kroz krštenje, kroz veru u Hrista i naravno o najsavršenijem prisajedinjenju Bogu u tajni spasenja i oboženja čovekovog. Na sličan način možemo govoriti i o trostrukom vaskrsenju. Naravno, ja ne pretendim na to da je to moja originalna misao. Verovatno sam i negde i u nekoj formi pročitao i zapamtio. A i uzgred bude rečeno, u bogoslovskim i duhovnim stvarima težiti, pošto potoka originalnosti veoma je opasno i može da vodi u razne opasnosti i zablude. Tako da naša težnja nije da budemo originalni, ni pametni, ni da kažemo nešto što se pre nije čulo, nego da budemo verni onom predanju koje su nam zaveštali oci i učitelji crkve, a koje su oni nasledili od apostola Hristovih, apostoli Hristovi, od vrhunskog i jedinog pravog teologa crkve, a to je reč Božja obraćena sam Bog čovek Hristos. Tako, kad govorimo o trostrukom vaskrsenju, možemo podrazumevati kao centralni događaj, naravno, i jedino za sada iskustveno i istorijski poznato pravo i puno vaskrsenje, to je vaskrsenje Gospoda Hrista, kojim je on pobedio smrt, i to nečastivo trojstvo đavola, greha i smrti, i u sebi je on vaskrsao ljudsku prirodu kao takvu. On po svome božanstvu, po svojoj božanskoj prirodi, niti je mogao da umre, niti da vaskrsne. On je, Bog je večno živi, životodavac i nepromenljivi, ali njegova ljudska priroda, on je rođen kao Bog čovjek i strada kao Bog čovjek. On strada, zaista, ali svojom ljudskom prirodom, koja ne odvojiva od božanske prirode u njegovoj bogočovječanskoj ličnosti. I upravo danas, na nedelju pravoslavlja, mogli smo čuti, ako se u crkvama, ne znam da li se ovde vrši čin iznošenja ikona na taj dan, ako ne vrši, koristim priliku da vladici predložim da jednom dana i vršite, jer to u našoj pomesnoj crkvi nije uobičajeno, ali u nekim drugim crkvama jeste. Tamo se baš govori o tome, između ostaloga, da je u Hristu spojeno stradalno i nestradalno. Stradalno je ono što je po ljudskoj prirodi, nestradalno po božanskoj. Zato je apostol Pavle mogao da kaže da su Jevreji raspeli Gospoda slave. Ondašnji Jevreji, naravno, taj narašnji. Ne svi Jevreji, jer mnogi od Jevreja su i danas hrišćani, a i tada su bili i kroz vekove su bili. Bilo kao većina, u početku, bilo kao manjina, kao danas. Dakle, nemoguće je da su oni raspeli samoga Boga, raspeli su Boga čoveka. Ali pošto on nije samo čovek, nego je Boga čovek, zato je moguće reći da su raspeli Gospoda slave, jer on je to, kao Boga čovek. Prema tome, to je vaskrsenje, temelj naše vere, i apostol Pavle kaže da ako Hristos ne ustade, uzaludna je vera vaša i uzaludna je propoved naša. Sve stoji ili pada sa našom verom u vaskrsenje. Oni ljudi koji ne veruju u vaskrsenje Hristova, nažalost, već sad ima ljudi, naročito u zapadnoj Evropi, ali bojim se i kod nas u nekim intelektualnim i kvazi intelektualnim krugovima ljudi koji veruju nešto uopšteno, ima neka viša sila i nešto, neki duh koji drži univerzum i tako dalje, ali realno ne veruju u Hrista ili vrlo površno veruju u njega, a pogotovo ne veruju u vaskrsenje. Naravno, takvi ljudi su za žaljenje, ne za osuđivanje, i na nama je da se molimo Bogu da i njima prosvetli um i da shvate da je vaskrsenje zaista suština naše vere. Naravno, vaskrsenje pretpostavlja i rođenje Hristovo i promisao Božji u svetu i sve drugo. Dakle, to je osnovna istina o vaskrsenju. Ona istina koja iz toga proističe, pošto je u Hristu vaskrsnuta, proslavljena, obožena naša ljudska priroda kroz to nerazdeljivo i nesmesivo jedinstvo između nje i božanske prirode, a u istoj ličnosti Boga čoveka Hrista, to znači da je Hristovo vaskrsenje samo temelj opšteg vaskrsenja, da je ono garant, zalog, početak opšteg vaskrsenja koje je on sam u ostalom i najavio u svojim besedama kao Mesija, kao spasitelj sveta. Na kraju vekova, kad on dođe po drugi put, to je druga parusija, drugi dolazak Hristov, da će onda svi vaskrsnuti koji su do tada upokojeni. Ali naravno, to izvire iz njegovog vaskrsenja, da nije ljudska priroda njime i u njemu vaskrsnuta, ne bi ni bilo moguće to vaskrsenje svakog ljudskog bića na kraju vekova. Međutim, on sam Gospod Hristos kaže, a i celo sveto pismo to nauči, da kvalitet tog večnog života po vaskrsenju u Carstvu Božijem neće biti isti za sve ljude. Bog nije ni kaznitelj, ni mučitelj. On je bezobalni okean milosrđa i ljubavi. Ali on je čoveka stvorio slobodnim. I ne nameće čoveku veru u njega. Zato je on kao čovek, dakle ovaploćeni Bog koji se pojavljuje u ljudskom liku kao čovek na zemlji, s jedne strane otkrivao svoje božanstvo postupno, svoju slavu, slavu kao jednorodnog od oca, kao što kaže Stjepan Bogoslov na početku svog evanđelja, ali je u isto vreme svojim telom, svojim ljudskim likom i skrivao od onih koji nisu skloni da slobodno i dobrovoljno prihvate njega kao spasitelja. Dakle, Bog je uvek onaj koji se otkriva, ali se i skriva. Od nas zavisi da li spadamo u one kojima se Bog otkriva ili one od kojih ostaje skriven, poštujući našu slobodu izbora. Sjetite se onih slučajeva opisanih u Evanđelju, da Hristos čini i neka čudesna dela koja, kako kažu novozavetni pisci, nikada se pre nisu čula ni videla u Izraelu ni uopšte u istoriji čovečanstva. Isceljenje neizlečivih bolesnika, podizanje mrtvih iz smrti u život i mnoga druga neverovatna čudesna dela. I dok su jedni zbog toga slavili Boga, kako kaže sveti pisac, za sva slavna dela koja je činio, dotle su drugi, i to nažalost verski i duhovni vođi naroda u to vreme, fariseji i znalci svetoga pisma, govorili su, on pomoću Verzevula, kneza demonskoga, čini ta čudesa. To su lažna čudesa, tako su oni tumačili. Dakle, isti događaj, isto čudo u očima onih koji su imali otvorenu dušu i čežnju za Bogom je izazivalo veru, a kod onih koji su bili puni sebe i nisu ostavili mesta za Boga u svojoj duši, to je izazivalo neverovanje i neprijateljstvo i mržnju, i na kraju su ga predali na smrt iz takvog osjećanja. Dakle, Bog se ne nameće, ali se otkriva. I ono što čovek može, i možda jedino što može, jeste upravo to da ne zatvori sebe, bar da ne zatvori sebe do kraja za ljubav Božiju i za njegovo otkrivanje lica njegovo, u čemu je i spasenje, u tom susretu i sjedinjenju sa Bogom. I pokajanje nije ništa drugo do to naše otvaranje za Boga. Nećemo mi sebe spasti ni kroz svoje pokajanje, ni kroz svoju veru samu uzetu za sebe, ni kroz neka dela, vrline koje izviru iz vere. Apostol Pavle jasno kaže, blagodaću ste spaseni. Dakle, Bog je jedini spasitelj, ali on nije nasilnik. Ako ja kažem, ne dao Bog ili bilo ko od nas, ja tebe neću, on će to poštovati. I zato je raj i pakao stvar našeg izbora i naše slobode, a ne volje Božije. Bog nije tvorac ni zla, ni smrti, ni pakla. Ali pogrešni izbor čoveka, naopaki izbor, izbor da svoj život zasnujemo na sebi, a ne na Bogu, da mislimo da smo mi već dovoljna punoća bića bez zajednice sa Bogom, veći pakao od toga nije potreban. I to jeste u stvari jedini pakao. Osuditi sebe na večno lišavanje zajednice sa Bogom i sa svima koji su u zajednici sa Bogom. Zašto to sve govorim? Izgleda kao da se udaljavamo od teme. Ne. Vraćam se ja na osnovu nit. Govorim zato što je pokajanje upravo to duhovno vaskrsenje, to buđenje, to otvaranje našeg bića za Boga. A Bog je toliko blizu svojom ljubavi i blagodaću da brže nego i mi sami što osjećamo i što želimo, on je već tu sa nama i u nama. Kako sam Hristos kaže, stojim i kucam. Ko otvori, ući ću i večerat ću sa Ocem Nebeskim u njemu, sa njim. To je naravno slikovito rečeno rečnikom onog vremena jednostavnog naroda. Dakle, u tom smislu mi možemo govoriti o pokajanju ne samo kao pripreme za vaskrsenje ili zalogu vaskrsenja ili preduslovu vaskrsenja, nego pokajanju kao duhovnom vaskrsenju. Ono već sadrži u sebi tajnu preporoda novog rođenja, ali i pobjede nad smrću u toj duhovnoj blagodatnoj sferi. To dakle sam spasitelj kaže kad veli da će u opštem vaskrsenju jedni vaskrsnuti u vaskrsenje života, a drugi u vaskrsenje suda. Vaskrsenje je opšte. Ali ko su ti koji vaskrsavaju za život? U Novom Zavetu život i život večni su sinonimi. Nikad se ne misli samo na biološki život, vrlo redko, nego uvek na večni život. A opet vaskrsenje suda, to je upravo sud oni koji su sami sebe osudili na bogootuđenost i bogoostavljenost. Tako, ako posmatramo pokajanje u ovom svetlu, u ovom kontekstu, možemo, rekao bih, sasvim ispravno i na našu duhovnu korist reći da ako imamo pokajanje u duši koje ispoljavamo na razne načine, kroz tajnu ispovesti svojih grehova i molitvu Gospodu i sami lično, a i preko duhovnog oca, dakle kroz molitvu crkve, jer ispovest je u početku bila uvek saborni događaj, javna je bila ispovest u prvim hrišćanskim vekovima, pa je posle to izostavljeno iz razloga sablazni zbog nekih stvari koje su se dešavale, ali i sada, i kao pojedinačna ispovest, ona je uvek saborni, crkveni događaj, nije nikada samo neka privatna stvar. Nije to psihoterapeutski tretman, nego je sveta tajna crkve, to je ponovno rođenje, duhovno rođenje, ali i vaskrsenje i smrti. I da je to zaista tako, možemo na jedan očigledan način da naučimo iz Spasiteljeve priče o bludnom sinu, kojom nas također crkva priprema za period pokajanja, period velikog i časnog posta. Tamo se govori, podsjećam vas ukratko, o čoveku koji je imao dva sina. Naravno, u evanđelskim pričama spasiteljevim izrazi kao čovek, domaćin, vinogradar, gospodar, car i tome slično, uvek se odnose na Boga. A ovo drugo, trudbenici, žeteoci, sinovi, sluge i tako dalje, odnose se na ljude. Zavisi od sad, od povesti do povesti, od parabole do parabole, od metafore do metafore. I u toj, dakle, evanđelskoj priči, spasiteljevoj, jedan od te dvojice braće, mlađi sin, otuđuje se od oca, napušta očev dom, traži svoj deo imanja, kao da mi možemo imati nešto što nam nije dar od Boga, nego smo mi tu neki vlasnici, mi nismo vlasnici inače, ni nad svojim životom, ni nad svojim zdravljem, a kamoli nad bilo čijim u svetu. I odlazi, kako kaže evanđelist, živeći razvratno ili bludno, rasuo svoje sve imanje, na kraju gladovao u tuđoj zemlji, služio nekom zlom gospodaru u toj dalekoj zemlji. Daleka zemlja je naravno samo slikovit izraz za stanje greha, stanje udaljenosti od Boga, i taj kod koga on služi je u stvari satana, i ti roščići kojima se hrane svinje, kojima pokušava se nahraniti, to je ta duhovna kaljuga i prljavština kojom čovjek u grehu sebe hrani umjesto da se hrani hranom večnog života, telom i krvlju Hristovom. I opisujući sve to, u jednom trenutku Spasitelj kaže: a kada dođe k sebi, reče: toliko najamnika u oca moga imaju hleba izobilno, a ja ovdje umirem od glade. Vrati se od svome, reći mu: sagreših, oče, pred nebom i pred tobom. Ne prime više kao svoga sina, ali barem kao jednog od svojih najamnika. Tu vidimo tajnu pokajanja na delu. Ali ta tajna je opisana Hristovim rečima, da je on došao k sebi. Otuđiti se od Boga, znači najprej i otuđiti se i od sebe samoga. Jer mi kao bića ne živimo nikada bez Boga, ukoliko smo po liku i obličju Božijem kako nas je Bog sazdao. Ako to izaberemo, naravno to je pakao, to je muka koja može da bude i muka večna ako se ne pokajemo. Zato su to sinonimi. Dođe k sebi i reče: sagreših, nebu i tebe. Znači ispoveda se, kaje se. Dolazi, ali po evanđelskoj sredi da otac mu ide u susret. Dakle, na naše pokajanje Bog izlazi nama u susret. On je pre kod nas nego ono da smo mi došli do njega. I prima ga ne kao najamnika, kako je on uz pokajanje ide i smirenje i sve drugo što čovjeka čini duhovno zdravim i trezvim, nego ga prima zaista kao sina i naslednika. Onaj opis u evanđelju: obucite mu novu haljinu, dajte mu prsten na ruku, sandale na noge i tako dalje, to je značilo da ga prima kao sina i kao naslednika po običajima toga vremena. Zato je potrebno nekada tumačimo Sveto pismo, jer mnoge takve okolnosti danas ne znamo. I na protest njegovog starijeg brata, koji kaže ocu: meni nikad ništa nisi dao da se proveselim sa svojim društvom jedno jare, a ovaj tvoj sin, kaže, koji ti je rasuo imanje sa bludnicama, sad se vraća i ti si mu odmah privedio gozbu, tele ugojeno, veselje, pesma, muzika. Na to otac, to je sam Bog, ne odgovara: moj sin, odgovara, taj tvoj sin. Ja kaže: ovaj brat tvoj, nije samo moj sin, ni tvoj brat, mrtav veše i ožive. Izgubljen veše i nađe se, mrtav veše i ožive. To je pravo duhovno vaskrsenje. Bio je mrtav duhovno, a sad je živ duhovno. To je duhovno vaskrsenje. I oni ljudi koji u ovom životu na zemlji, zato ne i da taj život, dožive to duhovno vaskrsenje, zato nam crkva daje sva blagodatna sredstva, sve svoje svete tajne, iznad svega svetu evharistiju, svetu liturgiju, učešće u božanskom životu, životu Svete Trojice, kroz sjedinjenje sa Hristom u tajni tela i krvi njegove u svetoj liturgiji, da doživimo to duhovno vaskrsenje, da se i za nas može reći mrtav beše i ožive. Ti koji u vaskrsenskom životu dožive da može se za njih reći mrtav beše i ožive, oni će doživjeti uopšte vaskrsenje kao vaskrsenje života. A oni drugi koji izaberu da do kraja ostanu uporni i ne vrate se u domoćev, nažalost, ima i to je ogromna tragika ljudske slobode, ali bez te mogućnosti tragične zlobote slobode, slobode ne bi ni bilo. Onda bismo ipak bili robovi, kao što recimo u islamu se ne govori o deci Božjoj. Govori se o robovima Allahovim, slugama, robovima, ne o sinovima, kćerima. A u evanđelju je ovako. Iako i Koran priznaje evanđelje kao prethodnu svetu knjigu i dalje, ali je na neki način ovim duhovnim pojmovima mnogo niže od evanđelja. Dakle, oni koji izaberu to da se protive do kraja, oni vaskrsavaju u vaskrsenje suda, odnosno osude koju su sami izazvali, a ne što je Bog hteo tako nešto. Bog želi, po rečima apostola Pavla, da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine. I sveta liturgija se vrši, to iz njenog teksta čitamo, i to su opet reči svetog pisma, da niko ko veri u njega ne propadne, nego da svako ima život večni. To je Božja volja. I apostol Pavle kaže nas je Bog stvorivši nas unapred odredio ili predodredio, ne u smislu nekog fatuma, usuda gde smo mi roblje, nego to je njegova volja, namera, želja, ljubav da budemo spaseni i da budemo u carstvu Božjem, u zajednici ljubavi sa njim. Ali to se ne nameće. Ja ovo skromno i možda malo haotično izlaganje završavam molitvenom željom da i svako od nas, počevši i od mene, ubogog, doživi u ovim svetim i časnim danima velikog posta pokajanje kao vaskrsenje naših duša i savesti i da niko od nas ne dospije u vaskrsenje suda, a svi da dospijemo u vaskrsenje života večnog. Hvala vam na strpljenju.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa bačkog gospodina doktora Irineja na temu Pokajanje za vaskrsenje, koje je održao na nedjelju pravoslavlja 20. marta 2016. godine u Bijeljini u okviru velikopostnog ciklusa koje organizuje misijski odbor eparhije Zvorničko-Tuzlanske.